Salamu msikilizaji wangu, leo katika kipindi hiki cha matumaini tunajifunza neno kulichambua sana kutoka chuo cha nabii Isaya sura hiyo ya kwanza mstari wa 10 mpaka 20. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu katika kipindi cha matumaini. Ni salama kusema ya kwamba kila mtu huwa na upendo wa kuabudu. Watu wengine huabudu sanamu, wengine huabudu watu, wengine hujiabudu wenyewe, na wengine humwabudu Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, katika Yesu Kristo. Ni rahisi sana kuwa katika dini tupu isiyo na matumaini. Kutoka kwa chuo cha nabii Isaya sura hiyo ya kwanza mstari wa 10 mpaka mstari wa 20. Nabii Isaya aliwaonya watu kuhusu udanganyifu huu. Dini ambazo ni patupu, ni bure, hamna tumaini. Nasoma chuo cha nabii Isaya sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi: Lisikilizeni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni masikio yenu msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka zenu munazonitolea una faida gani? Asema Bwana. Nimejaa mafuta ya kafara na za kondoo waume na mafuta ya wanyama walio nona, nami sifurahii damu ya ng'ombe wala wanakondoo wala ya mbuzi waume. Mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliye taka neno hili mikononi mwenu kuzikanyaga nyua zangu? Musilete tena matoleo ya ubatili, uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na sabato kuita makutano, siyawezi maovu na makutano ya ibada. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yaniletea na yanilemea, na nimechoka kuyachukua. Ninyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone, na mwombapo maombi mengi sitayasikia. Mikono yenu imejaa damu. Njiosheni, jitakaseni, ondoeni ovu na matendo yenu yasiyo mema mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni kuhukumu na kuhukumu ya haki. Wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Narudia hapo msikilizaji, manake hapo ndipo mambo yalivyo. Hapo ndipo tunahitaji kutilia mkazo tena zaidi. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Ni kwa sababu ya kutii kwetu twapewa mvua, na kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Si ajabu kuona ya kwamba kunao watu katika dunia hii ambao, nasikitika kusema kwamba, hawana chakula cha kutosha na wala mavazi hamna. Sio kwa sababu hawakutii, lakini Mungu anawajua zaidi. Nabii Isaya atushauri namna ya kujiepusha na dini batili isiyo faida. Mcha Mungu anayetamani kumabudu Mungu muumba wa mbingu na nchi humtolea kilicho chema kuliko zote na moyo mkunjufu. Kama ni kondoo, msikilizaji, unataka kumtoa kondoo wa dhabihu, mtolee Mungu kondoo aliyenona, aliye na afya. Tukikumbuka ya kwamba chochote tulicho nacho Mungu ameturuhusu kuwa nacho, na ni Mungu ametoa kibali uwe vile ulivyo, na kile chochote ulicho nacho ni vibali vya Mwenyezi Mungu kutoka kwa neema yake mwenyewe binafsi. Hata uhai tulio nao, msikilizaji, ni kipawa kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Ndiye anayeturuhusu kuishi. Pamoja na hayo, Isaya atukumbusha ya kwamba matoleo yaliyotolewa kwa utaratibu, maana Mungu wetu ni wa utaratibu. Utaratibu ulikuwa kwanza kuleta sadaka kwa kuhani, naye kuhani akuitakasa kabla ya kuitoa ile dhabihu, maana Mungu wetu katika Bwana wetu Yesu Kristo ni mtakatifu, na dhambi ni chukizo kwake Mwenyezi Mungu. La sivyo itakuwa tu ni mambo ya kidini yaliyo upatili machoni pa Mwenyezi Mungu. Pamoja na hayo, Isaya atukumbusha kwamba sala ndefu bila utakaso ni bure. Mungu hufurahia sala na maombi kila wakati, bora tu tusisahau kutubu dhambi zetu na kuungama na kukairi mienendo yetu. Maana tu wenye dhambi waliokombolewa kwa neema ya Mwenyezi Mungu, isiwe kama vile mwandishi wa Zaburi ya 24 mstari wa 3 ba anasema, ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mstari wa 4, mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Mikono safi ambayo haitendi dhambi na moyo mweupe ambao haufichi dhambi. Yamaanisha kwamba lazima tuishi maisha ya kutubu na kuungama dhambi zetu. Asiye inua nafsi yake kwa ubatili, wala kuapa kwa hila. Kuna watu wanaapa kwa jina la Mungu, na kumbe baada ya kuapa hivyo wanafanya mambo ambayo hampendezi Mwenyezi Mungu. Ni muhimu kuzingatia yaliyomo nenoni mwake Mungu katika sala na maombi yetu, kariri neno lake Mwenyezi Mungu. Pamoja na hayo, tukikumbuka ya kwamba Mungu huchukia dhambi ya aina iwayo yote, dhambi ya moyoni na hata ya vitendo. Dhambi hututenga na Mwenyezi Mungu, husabaratisha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu aliye mtakatifu. Kwa hiyo atuita kwa maneno ya mstari wa 18, Isaya sura ya kwanza mstari wa 18, Mungu anaitana hivi: haya, njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Mstari wa 19 unasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Dini haina uwezo wa kukuosha na dhambi. Ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo tu peke yake inayoweza kukutakasa na kukupatia utakatifu na kutoka kwa dhambi zako. Wokovu ni wako wewe mwenyewe binafsi, ukimpokea Bwana wetu Yesu Kristo moyoni mwako kwa imani. Baba Mungu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu umetutengenezea njia ya wokovu. Bwana wetu Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu wa vile ulivyosulubiwa msalabani, ukaangikwa msalabani, ukaimwaga damu yako kwa sababu ya dhambi zangu na dhambi za msikilizaji na kila mtu anayetubu na kuungama na kuacha njia za dhambi. Kwa hivyo Mungu wangu, nakuomba na kushukuru utuondolee dhambi mimi na msikilizaji wangu. Baba, ututakase na utupe tumaini la uzima wa milele. Nimeomba katika jina la Yesu, amin. Endapo msikilizaji wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitakupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu na ujumbe unaweza kutuma au kutumia nambari hii: 0721970520. 0721970520. Na barua pepe unaweza kutuma namna hii: letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.